Дедалі більше починала турбуватись Степана Радченка справа з його оповіданнями. Минуло вже досить часу, щоб він позитивну відповідь міг одержати, але редакція жодної звістки йому не подала. І стереотипний напис на обкладинках журналів, що, мовляв, з приводу неухвалених рукописів «Редакція не листується», набував у його очах гнітючої рації. В рядках цих бринів похоронний марш його зухвалим надіям, що раптом охопили його і кинули у невідоме темне річище, у вир, що зібгав його і загрожував викинути на пустинний берег. Поволі, спочатку, мов гіркий присмак до думок, але невпинно щодня виразнюючи, проходив йому в серце сумнів. Не відаючи ще властивої мети своєї зневіри, він почував уже те прикре невдоволення, той кепський настрій, що, відриваючись від дійсної причини, чіпляється за перше ліпше і висуває наперед другорядне, хоч ним силкуючись свою наявність виправдати. Він заходив у безпорадний стан, і таємні сили душі, справжні янголи-охоронці людини, божественно сліпі і божественно наївні, вживали нишком усіх заходів, щоб одвернути його увагу від дійсної небезпеки, щоб підмінити її хоч кількома, тільки дрібнішими, і тим застерегти його від можливої катастрофи. Інстинкт самоохорони, такий брутальний та немудрий зовні, скільки міг, провадив у хлопцеві хитру роботу, напосідливо доводячи, що його турбують тільки дрібниці невстаткованого побуту, дрібниці минущі і виправні. Тож йому на думку спало, що харч у нархарчу не досить поживний для його організму, і він перейшов до приватної їдальні. То почало здаватись, що на повітрі мало буває, і він став гуляти вдень між першою та другою годинами, незважаючи на мряку й негоду. Діставши нежить і легенького бронхіту, страшенно стурбувався за своє здоров'я і старанно роздивлявся на змокрілу від харкотиння хустку, шукаючи на ній слідів туберкульозної крові. І хоч ніколи не знаходив жоднісінької краплини, страх за фізичний стан свій, що здавався йому похитнутим, набридливо докучав йому. Мацаючи свої біцепси, почував у них втрату колишньої пружності, кволість і неохоту рухатись. І справді, під час цих ретельних дослідів з пристрасним бажанням знайти ознаки занепаду, тіло його м'якло і мліло, послужливо даючи потрібні докази знесилення. Тоді його огортав сум і невиразне ремство. В безпосередній зв'язок з цим станом виснаження він поставив і спад чуттєвого бажання до Зоськи. І дійсно, хвилини сласних марень уранці, коли все тіло сповняється шаленої жадоби і пориває до всіх жінок землі, коли руки могутньо витягаються, щоб їх пригорнути, коли уста посилають їм у простір вітальну посмішку і уші немов чують від них палкий поклик, хвилини ранкового допливу сил, коли весь світ повстає в пристрасних сплетіннях кохання, ці хвилини нечутного перегуку статей припинили свої одвідини, перестали литись гарячою луною в його збудженій крові. От до чого він дійшов. Жах, ганьба. І якщо всілякі можливі недуги хлопця тільки лякали, то послаблення функції, що здавалось йому вельми важливою, відбирало йому самоповагу і глибоко вщербляло на честі. І от якось, укладаючи план своєї найближчої лекції, він почав проглядати Фата Моргана, вибираючи уривок до пророблення слухачами. З педагогічною неуважністю перегортаючи сторінки, хлопець непомітно зацікавився і почав пильніш спинятись на окремих рядках. Сумовита гармонія образів вабила його. Слова, спалахнувши від зрозуміння, розгортали йому безмежну перспективу в таємниці своїх сполучень. І зненацька зайнялись безліччю ворожких світляків, що сунули без краю ліворуч, гаснучи на білих берегах. Він сидів прикутий до фосфоричних сторінок, яких тонке проміння випалювало йому у схилених грудях болісний слід. Ніколи ще не читав він так жадібно і не дізнавав такого глибокого щитаним злиття. В книжці для нього не новій, він знайшов нове, п'янке зачарування величчю творчості, могутністю її різця і гущиною стопленої з її пориву фарби. Повіки його тремтіли, і пальці ворушились на столі, а кінчивши, муку відчув, муку спраглого, що, напившись, тільки роз'ятрив жагу, і важка споруда твору, що складалась перед очима його по цеглині, враз на нього ніби обвалилась. Похиливши голову на руки, він слухав луну рядків, що тихла, завмираючи, як далекий спів, і звідти, з тієї далини, з порожнечі, що з тиші створилась, війнув на нього мертвущий холод. «Ніколи, ніколи я такого не напишу», – шепотів він. Тепер він спізнавав безглуздя своїх намірів. Письменник. Хто підступний йому це слово підказав? Звідки взялась йому та божевільна певність, що так довго манила його? Тепер він не добачав до цього жодних підстав. Мало що кожному не захочеться, мало що не мріється, але тільки йолоб за мріями вганятиме. Козак він, що скаче на палиці замість коня, дурень, безнадійний дурень. І за цю химеру проміняти науку, інститут, звести нанівець роки тяжкої праці, викохувані плани, обов'язки нарешті, перед ким? Хоч би й перед собою. Не розуміючи тепер добре, як усе це могло статися, хлопець хапливо перебирав провини свого падіння. Вигорський. От хто остаточно збив його, от хто послав по журналах його оповідання, і хто його, власне, просив, проклятий спокусник. І разом з тим тепла вдячність прокидалась у нім до суворого критика, що прогнав його з хати, навіть не вислухавши. Правда, його оповідання, теж оповідання, були видрукувані, але що з того? Всякий може щось написати випадково, через щось, один раз і крапка. Хіба мало зринає на сторінках журналів випадкових імен, щоб ніколи вдруге не з'являтись? А може він і писатиме, навіть багато писатиме тих творів, що їх прочитавши забувають, що зникають без згадки, становлячи неодмінне середовище, де розвиваються й діють справжні майстри? Щоб стати ними, треба віри. Треба відчувати свою творчу силу, як відчуваєш фізичну. Хіба знають вони зневіру? Але правити затло для чужого блиску він не хотів ніяк. Голову навіть стиснув на думку, що міг стати драбинкою, по якій зійдуть інші. Потім відчув утому і жаль до себе. Бідний хлопець. І за що він мучиться? Ну, помилився, захопився, він молодий, це так природно. Кінчено з цим. Але що робити? Степан підвівся, витягуючи занімілі руки. Скільки він сидів? Годину, дві? Поволі надів пальто і вийшов на вулицю. Листопад. Осінь переходила в стадію старечої щуплості. Дні її були вже обчислені, її сльози вже вичерпувались перед неминучим кінцем. Вона стала тиха й холодна, нахмурена й спокійна напередодні сніжного загину, і кам'яні звуки міста глухі ж бриніли в цій передсмертній порожняві. Почуваючи полегшення на повітрі, радий бігти від кімнати, де стіни тхнули його отруйними думками, Степан насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов до сінного базару. Обминаючи його, вийшов на велику підвальню і спинився коло граток Золотоворіцького скверу, де заснулий фонтан височив серед басейну, налитого зеленавою водою дощів. На алеях, устелених жовтим листом каштанів, тяглися низкою самотні лавочки. Нікого. І йому схотілося зайти всередину, блукати стежками, ступати ногою по шелесткому листу. Там, у кутку, він порвав колись оповідання, але спогад про це був йому зараз ніжний і дорогий. Потім рушив далі в сумовитім спокої і з бажанням заснути. В міру підходив до Володимирського собору, чудне хвилювання прокидалось у ньому. Інститут же так близько, зайти? Навіщо? І за хвилину ця раптова забаганка обернулась у непоборну потребу. З жагучою цікавістю, немов щось заборонене збираючись підгледіти, приступив він до широких дверей інститутського входу. Очинялись вони туго, притиснуті міцною пружиною, і в зусиллі, що він доклав, воскресло безліч подібних, колись кілька разів на день роблених. Але тільки потрапивши у довгі коридори, темнуваті й задушливі після надвору, де сунулись вперед і назад, вгору й униз, ходами рябизна постати й гомін голосів, омиваючи жили будинку, як кров жива, тиша впала хлопцеві на душу й холодок. Насунувши ще капелюха, щоб не бути пізнаним, він підійшов до скляних дверей аудиторії. Відбувалась лекція. Він дивився на лави, густо обсажені молоддю, на лектора, добре знаного йому. Спостерігав там і там знайомі рухи уваги, недбалості, нерозуміння. І жодного хвилювання чи болю в ньому не прокинулось. І те каяття, що допіру ще мучило його, зів'яло від подиху чужини, що віяв з усієї такої жаданої колись обстави. Хлопець здивовано відійшов і озирнувся навкруги оком бурлаки, що до рідного краю прибився після блукань, і нічого не знайшов того, що був полишив, побачив усе зміненим і таким від спогадів далеким, що навіть жалю ця спотворена дійсність не була варта. Тут, діткнувшись покинутого, зрозумів, що вернутись до нього не може, що стіни ці для нього навіки чужі, і гомін цей його не покличе і не пробудить. Вийшов він з тим самим тоскним острахом, як і ступав був уперше на ґрунт міста. Майдан видався йому тіснішим, будівлі важчими й суворішими, низьке осіннє небо вигнутим безконечним бруком. Він раптом відчув за першою лавою кам'яниць ще безліч по горбах і долинах, безліч розкиданих у велетенському обводі похмурих осель, що з них кожна криє в собі несподіванку й загрозу. Відчув плутану мережу вулиць, де можна блукати години і дні в тих самих прямокутних переходах, блукати до сліз і знемоги по оголеному каменю, що назначив обрій зубчастими рисами. Відчув ті невидимі мури, що стали для нього на межі степів, і схилив переможений погляд, благаючи замирення. Він стомився. Ввечері, коли Зоська до нього вийшла, він схопив її за руку і став мовчки цілувати. Вона здивувалась: «Що з тобою, божественний?» «Зосько», – сказав він, – «ти єдина, у мене нікого більше немає». Вона зітхнула: «Ах, який ти брехун!» «Нікого більше немає», – провадив він, – «ні рідних, ні знайомих. Я самісінький у цілому місті, і сьогодні мені так, ніби я тут перший день, так важко». «Йому важко», – сказала Зоська лагідно. «Не смійся», – відповів він журно, – «ти не знаєш, що я думаю і як мучусь». «Він мучиться». Хлопець спинився і розпачливо прошепотів: «Я не можу більше так ходити. Навіщо? Хіба це любов? Мені обридло кіно. Нудить мене від картин. Я хочу бути коло тебе. Вдвох, тільки вдвох. Не бійся», – додав він гірко, – «я тобі нічого не зроблю. Мені не треба цього. Я й так тебе люблю. Ти ж не знаєш мене, зовсім не знаєш. Це дурниця, отак як ми. Мені буде легше, коли хоч на годину ти будеш тільки зі мною. Мені хочеться сісти коло тебе і усе розказати». «А мені до того яке діло?» – скрикнула Зоська. «Не кажи так, ти так не думаєш», – благав він. «Я не можу зараз жартувати, справа серйозна, розумієш, серйозна. Зосько, придумай щось, бо я нічого не можу придумати, ну, швидше». Зоська замислилась, потім скрикнула: «Придумала! Кажи!» Вона коротко виклала свій хитрий план. «Має подругу, що служить у соробкопі. Кімната її гуляє до четвертої. Зрозуміло, припустимо, вона хоче складати іспити до вишу, а вдома нема де готуватись із репетитором. «Зосько!» – скрикнув він захоплено. «Ти надзвичайна! Так би й зацілував тебе!» «Справді?» – вона таємниче додала. «Ходімо на Шевченківський, там темно, ми поцілуємось». Додому він вернувся зовсім спокійний. Зощин план йому страшенно подобався. В денних побаченнях із дівчиною, такою його серцю любою, побаченнях потайних, десь на чужому помешканні, він почував якусь суто міську романтику. Думка про них його самолюбству лестила і над іншими думками буяла, як солодкий спів. У такі хвилини душевного затишку йому виникала потреба поприбирати в хаті, повиносити сміття, що, звичайно, залежувалось у кутку, переглянути білизну, як статечному господареві. Найменший безлад навколо дратував його, коли в голову йому заходила стрункість. Кінчивши впорядковувати хату, дізнав глибокої радості. Поскладав книжки рівними кубками, обтер каламаря, застелив стола білим папером і сів коло нього спочити після хвальної праці. І так розважив. Молодості властивий порив, мрії про надзвичайні вчинки та славу, хоч із тисячі цього доходить, звичайно, один. Проте, коли б показати юнакові зразу його дальшу правдиву долю, він прагнути перестав би, все послав би під три чорти і у босяки пішов би. Виходить, омани конче потрібні, але досить зрозуміти, як він це, наприклад, робить, їхню істоту, щоб вони перестали турбувати. Він почував і тішився мудрістю своїх міркувань. Треба жити, як усі живуть, простим, звичайним життям, завести знайомих, ходити в гості, розважатись, читати газети і перекладні романи, що більше потрібно. Кінець кінцем він проти інших ще й не зле влаштувався. З лекцій їсть він досить легкий хліб. Українізація триватиме ще років зотри, потім поступить на посаду. Ні, безперечно вчителюватиме тут, у місті, що зробити найлегше. Треба тільки мовні знання поглиблювати, справжнім спецом ставати. Він курив і в хмарах диму бачив свою спокійну прийдешність. От і вся справа. За два дні об 12-й годині Степан вперше відбув міське побачення з Зоською. Зайшовши в невеличку кімнату, повну збудним духом жіночого мешкання, на пахчину від ужитку пудри й одеколону, він мимоволі схвилювався. Потім, вдихнувши кілька разів це хмільне повітря, почув себе легким і надзвичайно бадьорим. Хутко оглянувши хату, він побачив і Зоську, якої постаті обличчя цілком закриті були газетою, що вона читала, ніби й не чуючи його кроків. Тільки дві ніжки, взуті в тонкі панчохи, нерухомо звисали від колін додолу з-під краю темної сукні. «Панно Зосю», – мовив він, жартуючи поважним басом, – «прошу до науки». Вона мовчала. Тоді Степан, ніби крадучись, до неї підступив і одразу вирвав у неї з рук газету. «Обережніш!» – скрикнула вона. Він на мить спинився, так давно не бачивши її роздягнену, тобто в самій сукні, без капелюха й пальто. «Чого ти дивишся?» – спитала вона. «Де ж книжки?» Він раптом схилився, оповиваючи її коліна. «Зосько, це ти!» – шепотів він. «Зосько, ти моя!» Трохи згодом Зоська сумовито казала. «Ти швидко навчив мене, божественний!» Він був радий, дізнавшись, що острах і задіяльність організму не мають йому жоднісінької підстави. Йому хотілося жартувати. «Та що ж тут учити?» – відповів він. «Ти попсував мене!» – вела вона. «Тепер я вже попсована?» «Сама винна», – сказав він. «Нащо було закриватись газетою?» Зоська махнула рукою. «А однаково, ти щось хотів розказати мені?» «Я?» «Ти ж казав, сядеш коло мене і розкажеш». Він згадав. «Та то дурниця. Коли хочеш, розкажу». Він умостився. «Їйбо пусте. Ну, торік я був студентом». «Знаю», – сказала Зоська. «Я казав?» «І з дуру почав писати оповідання. Знаю». «Звідки?» – здивувався Степан. «Бо ти читав одне в інституті. На вечірці. Невже ти була? Я й квітку тобі кинула. Тільки ти не підняв». «Це ти», – Любенька! Він обійняв її, потопивши в поцілунках решту свого оповідання. Розлучаючись із Зоською того дня, він подумав: «Сама доля звела нас. Це чудово». Лекції їхні визначались точно. Двічі на тиждень, середа і п'ятниця. Крім того, за окремою умовою, вони мали ходити в кіно, на виставку та до театру. Вернувшись після побачення додому, хлопець застав незвичайної форми конверт і в листі прочитав, що збірка його до друку ухвалена, головлітом дозволена, гонорару пропонується 350 карбованців, і договір до підписання при цьому додається. Степан прочитав його і кинув на стіл. І збирався ж він того письменства здихатись, так ні, само чіпляється, знову морока, подумав він. Літературне життя починається за достатньої наявності людей, здібних про літературу весь час розмовляти. Властиво навіть не про літературу, як прояв людського пориву до спізнання, точаться ці безконечні балачки, не обговорення високих зразків її і не захоплення ними править в них за мету, а дрібниці, побут творчості, професійний бік її, як і все професійне, нудний та одноманітний. Література складається з творчості, життя літературне – з розмов літераторів. І на їхніх устах кожен факт життя письменника чудесно стає літературним фактом. Анекдот про нього – літературним анекдотом, галоші його – літературними галошами, як ніби всі члени їхнього тіла мають чарівну властивість надавати речам своїм дотиком літературної вартості. Легенди про богорівних співців, що ласку деспотів, царівен і скарби, тобто високий гонорар, за пісні свої здобували, ніде так міцно не стремлять, як у підсвідомості письменників, ладних без жалю спалити глаголом усі людські серця. І дарма, що серця ці від діяння бібліотек стають чимраз вогнетриваліші. Письменники потай уперто кохаються в надії на своє обранство, на виключне до себе ставлення, на виключні функції свої, живлячи в перебутках минулого корінь творчого прагнення. І хоч яке нудне та нудотне оте життя, оте розмотування бинди літературних новин, хто що пише, хто що думає писати, хто що про кого сказав, хто кого збирається гудити чи хвалити, куди хто їде спочивати і скільки хто заробляє, саме від шуршання її створюється питомий дух справжньої некустарницької літератури, дух прихованого змагання, і в тендітному обводі цієї стрічки лежить те середовище, де літературні вояки збираються і люльку миру курять перед дальшим походом. До літературного життя почав причащатись і молодий письменник Стефан Радченко, мало не щодня відвідуючи редакцію журналу, де на лаві і стільцях збиралися коло 12-ї години відомі, маловідомі і зовсім невідомі літератори. Перебувши годинку-півтори в їхньому товаристві, виходив цілком задоволений, хоч весь час мовчав, не маючи потрібного запасу злободенних знань і бувши занадто новак, щоб мати право висловлюватись. Річ світова, неавторитетні думки, хоч би й найрозумніші, викликають недовіру, а з визнаних уст і дурниці збирають хвалу. Отже, тут, як і скрізь, треба було здобути право на увагу, чи то якістю своєї роботи, чи хоч настирливою присутністю. І Степан свій літературний стаж залюбки відбував. Що ж міркував він, коли письменство, виходить, на долю йому випадає, коли інстинктивно він уже стільки кроків зробив, що спинятися сором, то мусить і далі ступати, зв'язуватися з тими, серед кого діяти йому зазнаменовано, показувати себе, нагадувати про себе, вплітатись у ланцюг літературних знайомств як літературній особі. Спочатку в товаристві новому почував себе прикро і ніяково, бо ніхто уваги на нього не звертав. бо часом не вистачало йому стільця, і слухані розмови гнітили його своєю недосяжністю. Але дедалі там буваючи, він хутко з усім обізнався. Обізнався і з особистим надбанням тих, кого здибати доводилося, надбанням часто невеличким, непропорційним до вільності їхнього поводження, і радісно зрозумів, що сам він теж проти них аж ніяк не гірший. Тепер нетерпляче чекав виходу своєї збірки, бо тільки вона могла дати йому справжній літературний паспорт замість тимчасової посвідки журнальних оповідань. Спочатку його просто терпіли. Трохи згодом звикли, потім він з симпатії деякої набув своєю лагідністю і, заходячи, міг уже почути приязний вигук. «А, от і Радченко!» Це тішило його невимовно, як-не-як, а він, виходить, здобув же собі в літературі хоч краєчок, хоч на одну сидню місця. І якось, насмілившись трохи під час суперечки в хвилину тиші, червоніючи пробубонів, мені теж так здається. Не знати було, що саме йому здавалось і яку саме сторону він цим реченням підтримати мав, але думку свою висловив і гордий був цілий день. Він узяв участь у літературній розмові. Найбільше цікавили його, звичайно, літературні угруповання. Кожне з них мало свою назву та вивіску і уявлялось хлопцеві чимсь ніби колективом для збуту продукції своїх членів. І дуже йому подобалось, що члени кожної супряги одне одного запекло обороняють, висувають, витягують, а противників безжально ганьблять. Бо й сам він конче точки опертя потребував. Придивляючись до людей, прислухаючись до думок, він відкинув ті спілки, що до ідей його та настроїв не пасували. А зрешти відповідних більш-менш не поспішав вибирати, чекаючи збірки, щоб не ввійти в них непомітним. Та це тим відповідальнішим був для нього крок, що своїм вибором він ризикнув утратити в очах решти не тільки симпатії, а й усі здібності. Приятелі за собою ворогів ведуть, річ світова. Але познайомитись із внутрішнім життям угруповань, на власні очі побачити ті умови, в які будеш, увійшовши поставлений, було не так легко. Бо в обставинах міжусобних чвар збори їхні відбувались закрито, і терпіти присутність стороннього на засіданнях, де обговорювано дислокацію ворожих сил та плани нападів, вони, звичайно, не могли з міркувань тактичних. З першим снігом вернувся до міста і поет Вигорський. Вони здибались на вулиці, як давні приятелі. «Ну, ходімо», – сказав поет. «Куди?» «Пиво пити». Вони зайшли в напівтемне вдень приміщення з безлічю порожніх стільців та столиків попід стінами і посеред кімнати. Тхнуло невивідними парами пива і підлогою, вимитою брудною ганчіркою. «Це моя улюблена пивниця», – сказав поет. «Пару пива». «Моторошно якось тут», – мовив Степан, сідаючи. Він не бував у пивницях і цікаво роздивлявся на рундук із їстівним – грубенького господаря в піджачній парі та чоботях, на плакати броварських товариств по стінах і на соковитий малюнок свіжого рака перед себе. «А я люблю пивницю вдень», – вів поет. «Люблю це затхле повітря, де лишився дух сотень людей. Люблю цю вогкість пролитих напоїв і тишу. Чудний настрій обнімає мене, я краще бачу. Коли хочете знати, обмірковую тут свої вірші». Він випив. «Я скучив за нею, скучив за Києвом. Стояв коло шибки в вагоні і дивився. Він широко лежить, як величезний краб. І будинки здаються картонними на горбах. Великий, чарівний. Коли зійшов з вагона, коли відчув під ногами його ґрунт, коли побачив себе в ньому, я затремтів. Це дурниця, звичайно. Але де ви знайдете такий простір, таку могутню розлогість вулиць? І на кожному кроці бачите спогади, ступаєте ногами в сліди предків. Вчора я обійшов його, оглянув усе, навіть знайомі ганки, і бачу все, як було, немов мене чекало. Чудне почуття, немов чекало мене. Мені здається навіть, що до людини не можна так прилюбитись, як до мертвої речі. Скільки з нас любило десяток жінок, перебрало ще більше друзів, а котлети любить усе життя. Я був у лаврі, навіть у печери ходив. Яка різниця проти 22-го, 23-го року? Тоді були самі селянки, а вчора вже інтелігенток більше. Навіть чоловіки трапляються. Я думав, вони знають солодкість молитви, глибину насолоди в єднанні з своїм божеством. А ми? Кінець кінцем усі наші аероплани, радіо і задушливі гази – нікчемний дріб'язок проти втраченої надії на рай. Сказати щиро, заздрив їм. Слухайте, ви думали про страшну суперечність людини, що свідома безглуздості свого минущого існування, а увічнити його неспроможна? Я боюсь, чи не стоїмо ми перед відродженням віри? Ну ні, обізвався Степан. Я скажу про село. Молодь зовсім не релігійна. Може бути, не сперечатимусь. Я знаю тільки, що загальні проблеми втратили свій смак. Ми притомились від загального, буття чи свідомість, форма чи зміст, хочеться сказати, однаково й байдуже. Життя не розкладається на схеми. Кожен починає жити спочатку, і кожному новому світ здається новим. Та й наука все-таки шириться, додав Степан. Наука шириться вже тисячу років. Зрозумійте, що досвід віків – тільки тло, на якому кожен показує свої фокуси. Ще пару пива. Він розстебнув пальто, і хлопець побачив на нім ту саму оксамитову сорочку, пов'язану тією самою краваткою ще й навесні, коли вони здибались уперше в канцелярії житлоспілки. Довгасте обличчя поетове стало нервове й ворушке, немов усі м'язині його провадили під шкірою напружену роботу. І хлопець, сам трохи після пляшки пива зворушений, пильнував його слів цікаво й зосереджено. «Пийте», – сказав поет. «Ніщо так не збуджує здібність мислити, як пиво. Наука – це нуль, порожній, роздмуханий нуль». Тисячі років вона шириться, шириться і не може навчити людей жити. Яка ж з неї користь? Ви скажете «революція». Згоден. Людськість линяє, як гадюка. Тільки скидає духовне линовище кудись з більшими муками, ніж гадюка фізична. Людськість сочить кров'ю, линяючи. Але нова шкіра з неї теж зліза, не забувайте. Поступ. Ну, це ж дитяча річ. Я згоден, поступ є, але рації в ньому немає. Найгірша помилка – вважати неминуче за доцільне. Людина їсть те саме м'ясо, тільки смажене і виделкою. Суми щастя поступ не збільшує, от у чим річ. Засуджений 3 століття тому на колесування мучився не більше, як розстрілюваний тепер. А може я свої брудні нігті почуваю навіть гостріше, ніж так званий дикун, цілу брудну руку? Він поволі випив склянку і замріявся. От чому я завжди казав, що повчати людей – дрібне шахрайство. Нічого нема ганебнішого, як збуджувати ілюзії. А ще злочинніше бути розносником ідеалів. Ідеалів? Так-так, їх самих. Людськість, як і жінка, любить слухати компліменти у вигляді ідеалів. Прокльонів на світі багато, бо багато ідеалістів. Хто б же за ними пішов, коли б вони його не лаяли? А ідеали ці похожі на страву. Поки в роті мають різний смак, але шлунок їх рівняє. Катаральний шлунок історії... як сказав один поет з прекрасним травленням. Він замовк і схилився над склянкою. Степан закурив, з насолодою пускаючи дим у присмерк кімнати. Справді, тут було тихо і спокійно. А він розумний, подумав хлопець про поета. «Ще пару пива!» – гукнув той. «Я вже годі», – мовив Степан. «Закурив». «Вип'єте! Такий здоровий парубок!» Та щоб 3 пляшок не подужати, прошу. От про ідейність. Вона завжди була модна і почесна, але тих, хто живе тільки ідеєю, для кого весь світ розчинився в ній, тих ми садимо в Кирилівку. Де ж логіка? Це божевільних? Так їх називають. Знаєте, який випадок я пригадую, сказав Степан. У нас була дівчина на все село красуня і збожеволіла. Кажуть, хлопець один винен. На землі ніхто нікому нічого не винен. Але винуваті є, бо мусить бути відповідальність. Зверніть увагу, що тварини бувають тільки скажені. Божевілля – неподільний привілей людини. Показчик шляху, яким вона йде, привид її майбутнього. Годинник продзвонив другу. Поет здригнув. «Всесвіт загине через розпорошення теплової енергії», – сказав він. «Вона рівно розподілиться, все урівноважиться і зітреться, все спиниться, це буде чудне видовисько, якого ніхто не побачить». Степан після третьої пляшки відчув на душі смуток, ніби всесвіт мав загинути через кілька день. Проте годинник нагонив йому думок про лекцію в установі. «Може, ходімо?» – спитав він.
«Ходімо. Хто частує, ви?»
«До речі, в мене обмаль грошей. А для Степана гроші не становили питання. Тиждень тому він одержав нарешті авансом 50% гонорару за збірку, що вже друкувалась, і негайно придбав собі фетрового капелюха та замовив чудовий костюм і чекав його, щоб вразити Зоську. Та й сам він дедалі більше прихилявся до одежі, як до художнього оформлення свого тіла. Люблячи його, почуваючи його силу і доладність, він не міг не цікавитись убранням, що мало те тіло в пристойному образі виявити, коли вже показувати голим його заборонено. Одежа стала для нього питанням формальним, питанням смаку і навіть впливу, бо він чудово розумів різницю між появою людини у потертій сорочці і у добірному піджаку. Це, звісно, суща умовність, але треба мати надто великий чар духу, щоб надолужити недбалість убрання. Коли костюм пошито, хлопця охопило бажання зробити подарунок із Зосці. Чуття до неї вкорінилось у ньому, і часом зовсім несподівано, вдома чи на лекції, образ її нечутно проходив перед ним легкий і сміючий Зоська. Яке чудове ім'я! Навіть вимовляти його була насолода, бо в нім бриніла луна її пестощів, сласний відгомін поцілунків, що позасинали йому на устах, очах і грудях. Крім того, він почував до неї ту окрему, суто чоловічу вдячність, яку додає до кохання відчуття потайного спільництва. І сама вона, приступивши з ним до темних джерел існування, споживаючи з дерева пізнання вічно свіжі плоди, стала рівноважніша, приязніша до нього, втратила різкість колишніх забаганок, зберігши тільки якийсь неспокій, що зраджувався раптовими підступами туги. Тоді дивилась на нього очима, що нагонили йому невідому турботу, немов погляд її проймав його душу і ворушив там замкнені тайники. Тоді лежала, заклавши під голову руки, далека, зосереджена, чужа, і мовчала. Потім оживала знову. «Може, дома тобі погано?» – спитав він. «Погано, але це дарма». Батько її, дрібний урядовець, одержував надто мало грошей, щоб хатнє життя їхнє могло бути принадним. А їй самій знайти посаду ніяк не щастило. І Степан силкувався розважати її, як міг. Приносив шоколаду, цукерки, квітки, ілюстровані журнали, що вони разом проглядали. А тепер хотів зробити подарунок. Що саме? Перебравши багато що, він спинився на пахощах, бо любив їх, сам соромлячись уживати. У парфюмерні він запитав гарних пахощів. «Вам коті? Найкращих. Парі, Льоріган, Шипр». «Льоріган», – сказав він, бо назва ця йому сподобалась найбільше. Він заплатив 15 карбованців за пляшечку, але був задоволений. Бо, певно, гарні вже пахощі, коли їх так мало, настільки грошей. У п'ятницю, прибравшись у новий костюм, він бадьоро з'явився на побачення. «Зосько», – сказав він, – «ось що я тобі купив». «Коті!» – скрикнула вона, як дитина, діставши несподівану, але вимріяну цяцьку. «Це найдорожчі пахощі», – сказав він. «Дуже радий, що тобі подобається. А на мені новий костюм. Справді, встань, піди, повернися, божественний. Почекай», – мовив він, радіючи враженням від подарунка і від себе. Він узяв флакончик, обережно відіткнув його, розірвавши тонку плівку на скляній затичці, і в пориві ніжності почав напахчувати Зоську, водячи долонею, змоченою в жовтаву рідину, по її шиї, руках і обличчю. Вона покірно застигла, як гарна лялька, здригаючись від холоднуватих дотиків його руки і відчуття пахучих слідів на звохченому тілі. «Годі, годі!» – схвильовано шепотіла вона. «Ні, ще ноги!» Хвиля запашності поволі ширилась у повітрі, здіймаючись нечутним сяйвом круг зощеної постаті. Тонкий тихий аромат перероджував кімнату, перетворював її з буденного притулку людей у казкову оселю закоханих, викликав мрію про любов серед квітучих гаїв у ніжних подихах небесного леготу, немов із далеких глибин, крізь невидні шпарини мурів сюди прийшов чар таємничих мастів, есенцій та смол давніх часів. Але де він чув цей дурманний запах? Чому так хвилює він його, так гнітить йому серце? Він згадав, так пахла жінка, та жінка перед вітриною крамниці колись здибана. І враз спогади зринули в ньому, безліч спогадів розсипалось перед ним, як розворушена купа мінливого каменю, сяючи блиском ясних діамантів та похмурих карбункулів, і лоскотали очі своїм промінням, торкаючись ним до тіла турботним дрожем. Все життя пройшло перед ним у цій грі світла й тіні, якесь несподіване життя, не те, що мусило бути, а те, що було. «Я покладу тобі на коліна голову», – шепнув він. «Можна?» «Тобі все можна, на жаль», – відповіла вона. Нудьгуючи, він пригорнувся обличчям до її напахчених стегон, оповив їх, як міцну підпору, і відчув заспокоєння. Потім спитав: «Зосько, ти любила кого?» Вона гладила йому волосся, затоплювала в нього руку і кошлала. «Любила», відповіла вона. «Розкажи». І, не перестаючи пестити йому голову, вона розповіла про своє перше кохання. Їй було тоді 19 років, тобто 3 роки тому. Вона вчилась на курсах стенографії. Один учень завжди проводив її додому, потім кудись зник. «Але це був дивак», сказала вона. «Він ні разу не поцілував мене». «Хіба ти хотіла?» «Кожній дівчині це хочеться, коли любить». «Чому ж ти мене не хотіла спочатку цілувати?» «Ти не любив мене?» «А тепер люблю?» Вона прибрала руку. «Тепер мені байдуже», – сказала вона. Заколисаний, він почув бажання говорити, розпитувати про їхнє чуття, щоб хоч тепер зрозуміти його зародження. Під впливом пахощів та ніжності його огортав той спогляданний настрій, що збуджує в людині потребу заглибитись і спізнати течію життя. «А ти мене любиш?» Вона замислилась, немов обмірковуючи. «Страшенно люблю». Він пригорнувся до неї на знак подяки. «За що?» «У тебе голос гарний», – сказала вона. «Заплющити очі?» – і він колише. «І очі?» «І очі!» – озвалась у його серці мрійна луна. «І очі!» «Ще що?» «Душа в тебе погана», – раптом додала вона. «Погана якась душа?» «Звідки ти знаєш?» – спитав він, стріпнувшись. «Знаю. Але ти подобаєшся мені. От подобаєшся. Гарний ти. Ти думаєш, я злодій?» «Ах, якби ти був злодієм, ти приносив би мені килими, як розбійник у піснях, а потім убив би або продав би мене в неволю». «Зосько», – сказав він, підводячись, – «яка ти надзвичайна, яке щастя, що я знайшов тебе». «Я сама знайшлася», – сказала вона. І вони розмовляли, казали одне одному ті слова, що вирвані з любовного середовища, здаються банальними й дурними. Слова наївні, беззмістовні, безглузді, як побиті карти до гри, що в руках кожної пари нових грачів набувають могутності символів. Єднали їх у вигуки й шепоти, давні, як сива земля, але живі, поновлювані на закоханих устах, відроджувані в первісному блискові силою невмирущого чуття. Вони сиділи заворожені своєю близькістю, безмежною відданістю, тихими дотиками душ, що в хвилини надпориву бринять срібними дзвіночками весни. І, прощаючись, він довго дивився на неї, вбирав її образ, щоб понести з собою мрії та сни. Збірка Степанова вийшла друком на початку січня нового року, швидше навіть, ніж він сподівався. Він відчув помірне задоволення, тримаючи її вперше в руках, подумав, що це річ для нього корисна і цінна, певний козир в його руках, але подумав без великого захоплення, заздалегоди під час чекання, звикнувши до факту її появи. Бо не належав до тих, хто прагне методично, крок по крокові наближатись до поставленої мети та вміє спочивати на зупинках досягнення. Бажання його завжди були поривом, що палив його, кликав навпростець через труднощі, що могли б бути полегшені обходами й терплячістю, і в поборенні неминучих сумнівів він марно тратив радощі здійснення. Душа його була жорном накарбованим, жорном невпинним, що меле разом з добірним зерном кукіль і вівсюг життя. Другого дня книжку свою він перегорнув, роздивився на шрифт, на обкладинку, проглянув назви оповідань у змісті, але перечитати не зважився, почуваючи ніяковість перед собою за написане. Та чи й варто було його писати? Адже ж писавши, не тямив ні навіщо, ні чому він пише, яка може бути ціна такій несвідомій праці. Він показав збірку Зосці, сподіваючись від неї похвали та поради. «Оце ти написав, – сказала вона, – люди такі коміки, все щось вони накручують, накручують. Так покинути? – спитав він. – Ні, вже пиши, коли почав». Він і сам це чудово розумів. Треба писати, коли почав. Ця книжка обернула йому письменництво в обов'язок, у вимогу, в слово честі, що він мусив додержати. Але разом з тим воно переставало бути для нього простою грою в славу, способом висунутись серед безлічі своїх подоб, набуваючи в його очах значення праці занадто відповідальної, щоб дозволити собі писати про будь-що і якось. Чому? Він і сам не міг цього з'ясувати, не міг простежити того плутаного шляху, яким пройшли його стосунки з літературою від хлоп'ячої витівки до душевної виразки. Граючись, він порізався і ненавмисне перетяв ті жили, що в них серце жене повінь крові. Отже, мав творити тепер під подвійним тягарем обов'язку і відповідальності. Треба писати. Ця думка не покидала його ні вдома, ні на лекціях, ні в розмовах, ні на побаченні. Він курив і обідав з нею, як з найкращим другом, як з невідступним ворогом. Треба писати. Але про що? Він вибрав і скомпонував кілька сюжетів з повстанського життя, рясного на пригоди, але по одному всі їх збракував, почуваючи в них лукаве повторення того, що вже був писав. Ні, ця ділянка для нього вичерпана. Та вона й відсунулась, стала якась примарна. Не зворушувала вже тієї цікавості, що може захопити, примусити шукати й добирати намистини на новий разок. І він зовсім не хвилювався, що саме там нічого до вжитку знайти не спроможен. Він невиразно прагнув писати про те, що бачить зараз, обробляти останні враження свої, враження міста. Тут, тільки тут лежить його плодюча земля, той ґрунт, що він ралити має, бо тільки тут він почував те невідоме, що в прагненні зрозуміти його з'являється запал і радість творчості. І то дарма, що враження ці лежали в його душі купою сирового плетива. Життя ніколи не дає чогось викінченого. Самі уривки й натяки, монтажний матеріал, що мусить бути розпланований, зліплений, підфарбований в ту цілість, що зветься твором. Життя дає тільки глину, що формується під пальцями й подихом майстрів. Він знав це і не міг знайти стрижня. Тоді згадав про натхнення і почав ловити його уперто й хитро, від простих, наївних способів починаючи до клопітних заходів. Спочатку спробував вплинути на своє сумління, ставлячи себе в умови, коли б не писати було соромно. Сідав до столу, рішуче виймав аркуш білого паперу, відкривав каламаря і брав у руки перо. І чекав. Але замість бажаної зосередженості, всякий дріб'язок відтягав його увагу. Очі непомітно спинялись на оголошеннях старої газети, на етикетці від цигарок, на суглобах власних пальців, на все пильно роздивляючись, скрізь шукаючи пристановища, аби не звернутись на зрадницький аркуш, де полягало їхнє завдання. Уші прислухались до криків, гомону й шелесту за стіною, а в голові самопас блукали порізнені думки, зникаючи без сліду у звоях диму, що хмарою оповивав його і душив від паленого тютюну. І нічого не виходило. В такому разі він взявся ретельно усувати всі перешкоди, що розважали його, щоб ізолювати себе цілком і зосередитись хоч примусово. Скасував перо, бо його треба вмочати, далі звичайного олівця, бо його треба гострити, завівши олівець висувний. Зрушив стіл під вікна, де легенький протяг дратував йому обличчя, і поставив його коло пічки у затишку, у зв'язку з цим упорядкувавши електрику, а щоб здихатись обридливого шелесту сусідів, почав робити спроби вночі, коли все спало. Потім і тут зазнавши поразки о 4-5 годині вранці, коли ніхто ще не вставав. Але наслідки цих зречених заходів були ті самі. На папері кілька перекреслених рядків серед безлічі намальованих дерев, хат і пик, а на серці – гіркота й утома. Іноді, вернувшись додому, уявляв, що він у чудовому настрої, і грайливо, сам із собою кокетуючи, промовляв: «Ну, треба щось написати для заробітку, щось легеньке й веселе, хай їм грець тим серйозним темам. Чим з нього не гуморист? От, наприклад, прошу вас, розкішна тема. Вчитель на лекції провадить антирелігійну пропаганду, обравши за жертву справу з потопом. Хіба можна було, каже, в той ковчег умістити всіх наявних тварин хоч би по парі?» І вражає учнів дотипом. Навіть пари китів не влізе, кит важить 1000 пудів і ковчега самим хвостом перекине. А якийсь учень, крихітний, з тоненьким голоском: «Навіщо кита брати? Він і сам попливе». Можна додати ще, що вчитель сам релігійний, Богові молиться, щоб простив на лекції йдучи. Або ось ще краще, професор, статечний, родинний, відомий економіст, складає відповідь на запит газети про свій погляд щодо розвитку господарчого життя Союзу. Погляд його ясний і простий, але невимовний, і він пише, пріє, читає дружині, читає знайомим, виправляє, викреслює, обминає, викручується, лишаючи щось взагалі, щось поза часом і простором, невідомо кому похвалу, невідомо на кого невдоволення. Або українізація. Скільки драм, комедій, фарсів, анекдотів. І хто знає це краще за нього? 100 чортів! Як він міг про це досі не написати? Але перехитрувати себе не щастило. В головному приводі того механізму, що він зрушити хотів, запряжений був, певно, лінивий осел, що не давався ні на гнів, ні на лицяння. В центральній управі його творчості засів, мабуть, безглуздий бюрократ, що все чогось вимагав, усе чомусь відмовляв, все казав незмінне «прийдіть завтра». Поволі забобони виникали в хлопцеві. Може, хата ця неплідна? Може, рік неписучий, бо не паристий? А він же паристого народився. Боячись розпуки, він інстинктивно починав мріяти, що вже написав щось надзвичайне, багатоцікавого, незрівнянного, цілі купи книжок, що виростали на столі в солідну бібліотеку. Чув круг себе листивий шепіт, пускався в далекі мандрівки, листувався з читачами, з'ясовував їм свої погляди, думки і переконання, виступав читати перед неозорою завмерлою аудиторією. І ці мрії полегшували його, споживали на свою яскравість зібраний смуток, лишали дивне задоволення й знову потяг до себе, але вперед не посували. Проте зовнішні літературні обставини цьому, здавалось, цілком сприяли. Передусім, у літературному світі збірка усталила його, дала йому ті права літературного громадянства, яких він пошукував. Він відчув це, коли його думкою почали цікавитись, коли з Радченка він зробився просто товаришем Стефаном, як давній приятель у давньому товаристві. Вислухав кілька усних похвал за своє оповідання і зрозумів тоді, що став рівний серед рівних. Самолюбство його потішилось, але душа німувала. Вечорами Степан частенько почав здибуватись у пивниці з поетом Вигорським, постійним її відвідувачем. Хлопець заходив уже сюди по-свійськи, відчуваючи якусь полегкість, безжурність на порозі просторої зали, повінню світла, перетвореної з похмурого льоху, і легко пірнав у веселий гомін відвідувачів, що строкатими парами й трійками обсідали білі мармурові столики, у брязкіт посуду, хляпання затичок, сміх і вигуки, повиті голосною музикою, що линула з помосту в кутку, об'єднуючи всю різноманітність обличчя вбрання у складноту людського колективу, підтримуючи суцільність маси, що в хвилини тиші вмить розпадалась на поодинокі постаті слова, розбіжні й далекі, принесені з невідомих осель, з незнаного життя і долі. Але після цього короткого відчуження знову починала зближуватись рябизна істот у новому піднесенні звуків, знову починала стоплюватись своїм спільним заворожена, немов та пісня струн була її піснею, немов знімалась разом з усіх уст, захоплених почуттям близості. Це разюче діяння пивничної музики хлопець почував цілком і на собі. Вона знімала з нього нашарування клопоту, звільняла в ньому погноблену частину душі, що зненацька випростувала крила в невиразному, але жагучому пориві, і сам він ставав загострений, чуйний до тремтіння людських сердець, проймаючись свавільною певністю, що напише щось, зуміє висловити те неприступне ще, що жило в ньому, відгукуючись далекою луною на буйні подихи життя. Він відшукав поглядом Вигорського і, посміхаючись, підійшов до нього, плутаючись у лабіринті стільців. «Сьогодні джаз-банд», – сказав поет, – «послухаймо». На помості, замість звичайних трьох струментів, був квартет з піано, скрипки, віолончелі та турецького барабана з додатком мідних тарілок, що ширили в залі звірячий гук, пожираючи мелодію. «Бандити», – сказав поет, – «ви бачите, що вони звуть джаз-бандом, і за це ми мусимо по п'ятаку на плясці доплачувати. Але зверніть увагу на нового скрипаля». Новий скрипаль, молодий, у краватці, пов'язаній широким артистичним бантом, нагадував своїм поводженням епілептика. Він вигинався, смикав головою, висовував язика, моргав, морщився і кривився, підплигуючи в ряди годи, немов удари барабанщика помилково трапляли йому в живіт. «Він розв'язує проблему диригування із зайнятими руками», – пояснив Вигорський. «Скільки чуття! Поставте їм, будь ласка, пару пива!» Він хитався в такт тулубом і мрійно підспівував. «Що нового в літературі?» – спитав він. «Нічого нового», – відповів Степан. «Да, мене в червоному шляху похвалили. Рецензія була. Словом, нічого особливого». «Хто?» «Вгадайте. Світозаров». «Світозаров не мислить себе інакше, як неподібним до інших. Він похвалить вас, якщо перед ним вас не похвалить інший.
У противному разі він гудитиме з інстинкту самоохорони. Усі ж вони мають нас за перегонових коней, на яких грають у тоталізатор. Бо треба бути дуже добрим критиком, щоб бути критиком. У всякому разі, женіть їх від себе в три шиї. А мабуть, таки доведеться до якогось угруповання пристати, сказав Степан. Погано молодому без підтримки. Поет скривився. З двох одне. Або ви здібний, тоді підтримка вам не потрібна, або ви не здара, тоді вона вам не допоможе. В чому ж річ? Правду сказати, мовив хлопець, я звик до громадської праці. То в сільбуді був, то в старостаті студентському. То вступайте до Модру, роздратовано відповів поет. Ідіть до авіохему, товариство допомоги дітям, калікам, безробітним. Але при чому ж тут література? Він нервово постукав виделкою об пляшку, щоб дали ще пива. Признаю щиро, я не розумію, навіщо ці угруповання існують. Мені тлумачать, а я не розумію. Не можу зрозуміти. Для мене їхнє існування лишається незбагненною і сумною загадкою. Якщо це милиці для кривих письменників, то ноги ж, здається, у нас цілі. А от і пиво нарешті. Він жваво налив склянки. За літературу! Мусимо поважати те, що дає нам заробіток. Але скажіть тільки щиро, чому ви почали писати? Заздрощів, відповів хлопець, червоніючи. А я від почуття кволості. Це те саме. Але лихо не в тім, що література наша пісна. Я завжди порівнював письменника з пекарем. І з маленької опари він випікає хлібину. Піч у нього добра, дріжджі добрі, і тісто своє він не лінується місити місяць, рік і кілька років. Та коли він несміливий, коли боїться того, що сам думає, і того, що думають інші, то краще йому закрити пекарню і йти в народні вчителі. Музика знову опритомніла, знову загрюкав барабан, але мелодія бриніла виразно, тягнучись тонкою ниткою з-під пальців скрипаля, що смикався в священних корчах. Це був меланхолійний мотив нездійсненного бажання, блискучий струмок журливого докору, жаги і неспокою. «Що це?» – спитав Степан. «Фокстрот. Він належить у нас до танців, заплямованих тавром розпусти й виродження. Дехто зве його навіть ліжковим танцем, хоч по суті це той самий минует. Йому докоряють сласністю. Але який же порядний танець не сласний? Адже ж танцюють кінець кінцем для того, щоб обнятись. Взагалі справа з танцем зазнала в нас чудернацької долі. Першими кроками революції вони були гнані, мов релігійні обряди, а тепер їх практикують по клубах як один із засобів культроботи. Процеси життя, процеси самозаперечення, друже мій. Писати не можу, прошепотів Степан, переймаючись тоскним напруженням мелодії. Пробую, і не пишеться. Не пишеться. Дарма. Припече, то напишете. Коли музика затихла, хлопець відчув чудне заворушення, якусь глибоку турботу, бо мотив завмер недокінчений у гумінкому повітрі зали. Мотив розсипався зненацька прозорою лускою, колихаючись і дратуючи вухо, і хлопцеві безтямно схотілося зібрати докупи цей порізнений співучий рій. Туга від даремних спроб писати відродилась у нім з цього пориву, знову звертаючи його жалі на те, що стало неприступне йому в найсприятливішу годину. Він хутко перебрав у пам'яті всі верстви свого міського шляху і, нахилившись до Вигорського, розповів про перше з ним побачення не в канцелярії житлоспілки, а в іншій, де поет кинув йому навздогін незрозумілі тоді слова. «Чудно, правда?» – спитав він. «Не можу пригадати», – відповів поет, – «але зовсім не в тому річ. От ви прийшли голодний, обдертий, безпритульний, а тепер маєте пальто, піджак, трохи грошей і збірку оповідань. А чи стали щасливіший? Ви вже скиглите, писати не можу. От вам, до речі, ілюстрація до моїх думок про поступ. Тому я завжди казав, що щастя неможливе. Сьогодні з'їв, завтра голодний. Неприродно все це, зітхнув Степан. Все у місті якесь неприродне. Після того, як надприродне заперечено, неприродне лишилося нашою єдиною втіхою, сказав поет. Про щастя, тобто цілковите задоволення, не можна говорити без огиди. Це найтваринніша з людських ілюзій саме тому, що вона найприродніша. Він налив склянки. Послухайте мене, вів він. Всі ті, хто розводиться про природність, тямлять у житті, як свиня на помаранчах. Бо відколи людський розум почав абстрагувати, людина безнадійно шлях природності покинула, і навернути її знову на цей шлях можна тільки відтявши їй голову. Самі зміркуйте, як може людина руйнувати природу поза собою, не руйнуючи природності в собі? Кожне дерево, зрубане на землі, показує, що щось природне підтято вже і в людській душі. Відколи людина проміняла природну печеру на роблений курінь, відколи почала тисати природний камінь, уже тоді вона стала на шлях штучності, який і нам у спадок залишився. Хіба ж природно визнавати недовершеність життя в даний момент і прагнути до нових форм його? Або взагалі наше життя засуджувати? Природно було б не помічати його хиб та прославляти його безоглядно, як і роблять це різні солов'ї. Тому всякий поступ є поступ від природи в оточенні, мисленні й почуттях. І куріння ваше штучне, бо природніше було б дихати свіжим повітрям. А я курити не перестану, сказав Степан. Я вас і не ганю, вів поет. Я тільки хочу, щоб ви зрозуміли, що людина є редукціо ад абсурдум природи. В нас природа сама себе нищить, в нас докінчується одна з галузей земної еволюції, і ніхто після нас не прийде, ніякі надлюди. Ми – останні кільце в ланцюгу, що розгортатиметься, може, ще не раз на землі, але іншими путями і в інших напрямах. Мозок – ось найголовніший ворог людини. Але, друже, не дивіться так пильно на ту жінку в синьому капелюхові, хоч це й дуже природно. Це між іншим, сказав Степан. І навпаки, слухати мене зовсім неприродно. Ви все про кінець світу говорите, сказав хлопець трохи ніяково. Похмурий ви. Мене завжди більше цікавить не те, що робиться, а те, чим воно кінчиться. От вас і називають безхребетний інтелігент. Ці слова Вигорського, видимо, образили. Безхребетний інтелігент, пробурчав він. А яке пуття з хребта, коли він дурноверхий? Потім, підвівшись, додав, «Всі ми дрібно-буржуазні, бо мусимо померти. Дайте вічного життя, і ми станемо нові, величні, повноцінні. А поки смертні, ми смішні й нікчемні».